Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 22-sentyabr payshanba. Studiyada men Hurmat Bobojon. Bugun dasturimizda. Paxta 2016 Toshkentning Chinni bozorida tadbirkorlardan, Andijonning Asaka tumanidagi maktab o'quvchilari, ota-onalardan esa paxta uchun pul yig'ilmoqda. Surxondaryoning Qiziriq tumani hokimi korxona tashkilotlar rahbarlarini tunda paxta terishga majburladi. Tojikistonda Fathulloh Gulanga aloqador so'nggi muassasa yopilgan. Afg'onistonda Gulbiddin Hikmiyotiyor rahbarligidagi Hizbi Islom guruhi va hukumat o'rtasida tinchlik bitimining imzolanishi bahs-u munozaralarga sabab bo'lmoqda. Prezident Karimov vafoti ortidan O'zbekistonda hokimiyatning yangi qo'lga o'tgani Rossiya establishmentida O'zbekistonga nisbatan bayonotlarning yangicha retorikada yangrashiga sabab bo'ldi. Dastur so'ngida ozod nazar eshitirishi. Avvalgi sezonga soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Muhammad Yoqub, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Toshkent shahrining Mirzo Ulug'bek tumaniga yangi hokim tayinlandi. Poytaxt hokimligi saytida berilgan xabarga ko'ra, tuman hokimi lavozimiga Sherzod Kudbiyev tayinlandi. 1981 yil Farg'ona viloyatida tug'ilgan Kudbiyev Sherzod 2012-2015 yillarda Respublika aholi bandligi mehnatni muhofaza qilish va aholini ijtimoiy muhofaza qilish ilmiy markaziga direktorlik qilgan. Mirzo Ulug'bek tumani hokimi etib tayinlanguniga qadar Kudbiyev Vazirlar Mahkamasida departament mudiri o'rinbosari lavozimida ishlab kelayotgan edi. Pul o'tkazish tizimlari orqali Rossiyadan O'zbekistonga pul o'tkazmalari hajmi o'tgan yilga nisbatan kamaydi. Rossiya Markaziy banki ma'lumotlariga ko'ra, joriy yilning 2-choragida O'zbekistonga Rossiyadan 696 million dollar o'tkazilgan. Yil boshidan beri esa O'zbekistonga bu mamlakatdan o'tkazilgan pul miqdori 952 million dollarni tashkil qilgan. Bu o'tgan yilda o'tkazilgan puldan qariyb 200 millionga kamdir. Rossiyalik Svetlana Ganushkina Shvetsiyaning inson huquqlari himoyasi sohasidagi to'g'ri turmush tarzi uchun mukofoti bilan taqdirlandi. Bu haqdagi qaror payshanba kuni Stokgolmda e'lon qilindi. Nobel mukofotining muqobili sifatida ta'riflanadigan mazkur mukofotga rossiyalik huquq himoyachisi inson huquqlari ishiga ko'p yillik sadoqati va qochqinlar va ko'chkinlarga nisbatan adolatli munosabati uchun loyiq deb topilgan. Гражданское содействие qo'mitasi rahbari Svetlana Ganushkina chorak asrdan buyon qochqinlarga, jumladan o'zbekistonlik qochqinlarga yordam berib keladi. Qirg'izistonda sirtdan sudlangan sobiq deputat Qodirjon Botirov mamlakat konstitutsiyasiga o'zgartirish kiritishga qarshi chiqdi. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, Botirov bu mulohazasini bildirish uchun Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari byurosi minbaridan foydalangan. Botirov 2010 yili o'zining mamlakatdan chiqib ketishi va bunga mansabdor shaxslarning aloqadorligi yuzasidan yangi jinoyat ishi ochilishi bo'yicha qirg'iz rasmiylarining xatti-harakatidan ham norozilik izhor qilgan. Qirg'iz diplomatlariga ko'ra, 20-sentyabr kuni Varshavada bo'lib o'tgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kengashida Qirg'iziston rasmiy delegatsiyasi bu borada o'z xavotirini izhor qilgan. Turkmanistonda tamaki mahsulotlari taqchilligi yuzaga keldi. Davlat do'konlarida tamaki mahsulotlari sotilmayapti. Ayrim joylarda bir kishiga bir quti sigareta sotilayotgani xabar qilinmoqda. Xabarlarga qaraganda sigaret uchun tortishuvlar janjalga aylanib, politsiya aralashmoqda. Xronika Turkmenistana saytiga ko'ra, tamaki mahsulotlari taqchilligiga prezident Gurbanguli Berdimuhamedovning mart oyida qabul qilgan qarori sababdir. Hujjatga ko'ra, mamlakatga tamaki mahsulotlarini import qilish va minimal narx belgilash vakolati Mutlaq savdo vazirligiga berilgan. Biroq vazirlik bu jarayonga tayyor bo'lmagani bois, mahsulotni yetkazib berishda doimiy uzilishlar yuzaga kelmoqda. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi prezident sayloviga tayyorgarlik va uni o'tkazish ishlarini yoritish bo'yicha ikki tomonlama bitimlar imzoladi. Bitimlar davlatga qarashli O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi, O'zbekiston Milliy axborot agentligi, Tashqi ishlar vazirligi qoshidagi Jahon axborot agentligi, elektron ommaviy axborot vositalari Milliy assotsiatsiyasi va UzReport axborot agentligi bilan imzolangan. Imzolangan bitimlarni amalga oshirish doirasida barcha darajadagi saylov komissiyalarining faoliyatini izchil yoritib borish, O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzodlar uchun ularning saylovoldi dasturlari qoidalarini, mamlakat ijtimoiy, siyosiy, sotsial-iqtisodiy rivojlanishining muhim masalalariga taalluqli mustaqil nuqtai nazarlarni saylovchilarga, jamoatchilikka yetkazish uchun ommaviy axborot vositalaridan foydalanishda, shu jumladan jihatdan teng hajmda efir vaqti va nashr maydoni ajratish yo'li bilan keng va teng imkoniyatlar yaratishga alohida e'tibor beriladi, deyiladi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti saylovini yoritish bo'yicha Respublika matbuot markazi xabarida.
So'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Qarshimizdagi daqiqalarda Toshkentning Chinni bozorida tadbirkorlardan Andijonning Asaka tumanidagi maktab o'quvchilari ota-onalardan ham paxta uchun pul yig'ilmoqda. Surxondaryoning Qiziriq tumani hokimi korxona tashkilotlar rahbarlarini tunda paxta terishga majburladi. Tojikistonda Fathulloh Gulanga aloqador so'nggi muassasa yopilgan, Afg'onistonda Gulbiddin Hikmatyor rahbarligidagi Hizb ul-Islom guruhi va hukumat o'rtasida tinchlik bitimi imzolangan. Demak, dastlabki xabarlar O'zbekistondan Toshkentning Chinni bozor deb nom olgan hunarmandlar va xo'jalik mollari bozorida savdo qilayotgan tadbirkorlardan bozor ma'muriyati tomonidan paxta xarajatlariga pul yig'ilayotgani aytilmoqda. Ozodlikka murojaat qilgan tadbirkorlardan biri bergan bu xabarga ko'ra, bitta paxta mavsumiga har bir tadbirkordan 1 million so'mdan olinmoqda. Bozor ma'muriyati bu iddaolarni inkor etib, paxtaga mardikor yuborish har bir do'konchining o'ziga yuklatilganini bildirmoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbim Umidbek.
Toshkentning Ipodrom bozori ro'parasida Abu Sahi savdo majmuasi yonginasida joylashgan Chinni bozorida savdo qilayotgan Shoira Sodiqbekova bozor ma'muriyati tomonidan paxta mavsumiga bahonasida mablag' undirilayotganini xabar qildi. Uning ozodlikka aytishicha, bozorda savdo qilayotgan har bir do'kon yoki tadbirkordan 1 million so'mdan olinmoqda.
Shu bozorda mani do'konim bor. Men o'zim tadbirkorman. Bolalarim, o'g'illarim ishlashadi. Shularga kelib 1 milliondan paxta mavsumi uchun mana shu 16-yilga pul berasizlar deb bozor ma'muriyati so'ragan. O'sha inspektorga bozor ma'muriyati, bozor rahbari buyruq bergan. Shundan buyruq asosida shu paxta siyosati. Shunga 1 milliondan pul berasizlar, biz mardikor olib chiqib paxta teramiz deb bizga talab qo'yishdi.
Dedi Shoira Sodiqbekova. Suhbatdosh tadbirkorlarga solingan paxta solig'i hisobiga bozor ma'muriyati mardikor yollab paxta terimiga chiqish imkoniga ega bo'lmaganlar o'rniga dalaga yubormoqda, deydi. Ma'lum bo'lishicha, yonib ketishidan oldin xalq orasida Chinni bozor nomi bilan tanilgan hunarmandlar va xo'jalik mollar bozorida 411 tadbirkor biznes qilgan. Shoira Sodiqbekova hozirda u yerda 400 dan ortiq jismoniy shaxs faoliyat yuritayotganini ma'lum qildi. U bozor ma'muriyati pulni naqd so'rayotganidan arz qildi.
Bizani pulimiz inkassatsiya qilamiz. Davlat bankida aylanadi. Pul o'tkazib berishga ko'nishmadi. Naqd so'rashyapti. Naqd 1 million berishi. Birgina bizaga emas, o'sha Chinni bozorda savdo qiladigan barcha tadbirkorlarga shu talabni qo'yishyapti. Hozirgi kunda kim bergan beryapti, berolmagan berolmayapti. Endi ertaga bizaga xavf tug'ilishi mumkin. Nimagaki ortiqcha tekshiruvlar bo'lishi mumkin,
dedi tadbirkor. U bundan bir necha yil oldin 100 dollar miqdoridagi shunga o'xshash soliqni to'lay olmagan o'g'illardan birining do'konida tekshirish uyushtirilgani, 9 million so'mlik tovar musodara qilingani, u javobgarlikka tortilib, 6 million so'm jarima ham to'laganini iddao qildi. Bunaqa ishlarni ko'rib, odamlar qarshilik ko'rsatishga qo'rqadi, deya xulosa qildi Shoira Sodiqbekova. Ozodlik Toshkentlik tadbirkor keltirayotgan iddaolar bilan hunarmandlar va xo'jalik mollari bozori ma'muriyatiga murojaat qildi. Telefon orqali suhbatda bozor inspektorlaridan biri hech qanday pul yig'ilmayotganini ma'lum qildi. U bozor rahbarining shaxsan o'zi paxta terimiga ketgani va terimchilar ustidan nazorat qilayotganini aytadi.
Yo'q, unaqa gap yo'q. Odam berdiyapmiz. O'zimizda aka 20 ta 25 ta ishimiz bordi. Bizga endi hokimiyatdan tadbirkorlarni ham hisobga olgan holda 440 ta bergan. 400 ta 440 ta bergan. Endi o'shanga odamini berdi, hammasi chiqqanmiz. Bermagani ana bitta odam olib kelib qo'yganmiz, o'shalarga terdirib, o'shalarga anaqasini qilib beryapti. Olib kelgandan keyin odamiga oyligi bor, yeb yotari bor, ichari bor. Bir 50 ta 60 ta tadbirkor berdi, borib ko'rdi, 3 kunda qochib keldi. Mayli, o'sha tem bo'lib bizga 70 kilo 80 kilo norma qo'yib qo'ygan. Hozir bu yerda borganlar 70 kilo 80 kilo hech qaysi termaydi. Xusolay, mana o'tiring, biroq 500 ming kim ishlaydi? Antipatiya terdi, to'g'rishining desam,
dedi bozor ma'muriyati vakili. Bozor inspektori har bir mardikorga 400-500 ming so'mdan oylik ish haqi, 300 ming so'mlik ovqat puli va yana 300 ming so'm benzin puliga sarflanajagini ma'lum qildi. Bozor rahbariyati paxtaga chiqqan terimchilar soni bo'yicha har kunlik hisobot ham berib borayotgan ekan. Ayni paytda tadbirkor ayolning o'zi suhbatlashgan bozor moliyachilaridan biri so'ralgan mablag' berilmasa do'kon yopib tashlanishi mumkinligini inkor etmadi.
O'shanga endi shuncha pulingiz yo'q-da, to'lamasak nima bo'ladi? Yopib tashlaysizlarmi do'konni?
Bu anaqa to'lolmasangiz odam 500 so'm keladi. Hozir holat anaqa, ko'ryapsiz, paxta rassa strojik ketyapti.
Dedi ma'muriyat vakilasi. Chinnibozor joriy yilning avgust oyida to'liq ishga tushirilgan.
Demak, Toshkentning Chinnibozorida tadbirkorlardan paxta uchun pul yig'ilmoqda. Ayni paytda Andijonning Asaka tumanida esa maktab o'quvchilari ota-onalaridan shunday pullar yig'ilmoqda. Andijon viloyati Asaka tumani maktablaridagi o'quvchilarning ota-onalari paxta uchun majburiy tarzda pul yig'ilayotganidan shikoyat qilishmoqda. Ota-onalarga ko'ra 5000 so'mdan pul yig'ilib, bu pulga har bir sinf uchun bittadan mardikor yollab paxtaga jo'natilgan. Maktab rahbariyatlari ota-onalardan pul yig'ilganini inkor qilishdi va ota-onalar o'z ixtiyori bilan paxtaga yordam berayotganini ta'kidlashdi. Tafsilotlar bilan Muhammad Yoqub.
Asaka tumanidagi 59-chi maktabda farzandi o'qiyotgan ota-onalardan biri ozodlikka murojaat qilib, paxta uchun pul yig'ilayotganidan shikoyat qildi. 20-sentyabr kuni maktabda majlis bo'ldi. Har bir sinfning ota-onalarini navbati bilan chaqirib, paxta bo'yicha pul so'rashdi. Boshida har bir o'quvchining ota-onasidan 10 ming so'mdan yig'amiz deyishdi. Ko'p bolasi borlar rozi bo'lmagandi. 5 ming so'mga tushirishdi. Bu pulni hamma o'quvchining ota-onasi berishi shart deyishdi. Agar pul bermasang, o'zing paxtaga chiqasan deyishdi. Shunga hamma pul yig'ib berishdi dedi. Ismi sharifi oshkor qilinmaslik sharti bilan gapirgan asakalik erkak. Unga ko'ra, yig'ilgan pul 20-sentyabrdan boshlab 10 kunlikka ekani va keyingi 10 kunliklar uchun yana alohida pul yig'ilishi aytilgan. 59-chi maktabda jami 3000 bola o'qiydi. Ozodlik bilan suhbatda ushbu maktabda o'g'li o'qiydigan asakalik bir ayol ham paxta uchun pul yig'ilganini aytdi. Ota-onalarning hisob-kitobi bo'yicha 10 million so'mdan ziyod pul yig'ilgan, kam ta'minlangan va boquvchisini yo'qotgan oilalardan paxta uchun pul so'ralmagan. Ushbu maktab o'qituvchilaridan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda yig'ilgan pulga 20 nafar mardikor yollab paxtaga jo'natilganini tasdiqladi. Men jami qancha pul yig'ilganidan xabarim yo'q. Lekin ota-onalardan yig'ilgan pulga 20 kishini paxtaga jo'natdik. Yana maktab xodimlaridan 20 kishi Qo'rg'ontepada yotog'i bilan paxta teryapti. Farroshlar, laborantlar, qorovullar paxtaga ketishdi. O'qituvchilar keyingi 10 kunliklarda chiqishi mumkinligini aytishdi. Endi direktorimiz Dulfuza Jo'raboyevaga ham tepadan aytishgan. Hamma maktabda shu ahvol dedi. Xavfsizlik yuzasidan ismi ochiqlanmaslikni so'ragan asakalik ayol. Asaka markazidagi 58-chi maktabda farzandi o'qiyotgan yana bir asakalik ayolga ko'ra, maktabda 16 sentyabr kuni paxta bo'yicha ota-onalarni yig'ib majlis qilingan va ulardan paxta uchun pul so'ralgan. 5000 so'mdan pul berdik. Biz-ku pul berib qutuldik. Tumanimizning Katta Tojik qishlog'ida yashaydigan dugonamning aytishicha, kimning bolasi maktabda o'qisa, ular navbati bilan paxta terishga chiqayapti ekan. Men o'zim savdo bilan shug'ullanaman. Topishim yaxshi. Maktabda bitta qizim o'qiydi. Shuning uchun menga 5000 so'mni berish qiyin bo'lmadi. Lekin 3-4 ta bolasi o'qiydiganlarga qiyin albatta. Har 10 kunlik uchun 15-20 ming so'mdan pul berish ularga qiyin-da, deydi asakalik ayol Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Asaka shahridagi 52-chi maktabda o'g'li o'qiyotgan boshqa bir ayolning aytishicha, ushbu maktabda ham paxta uchun ota-onalardan pul yig'ilgan. Men o'zim majlisiga bormadim. O'qituvchiga telefon qilib, qancha berish kerak deb so'radim. Keyin o'g'lim bilan o'sha pulni berib yubordim. 10 ming so'm dedi. Firmamiz bor. Balki shuning uchun bizdan ko'proq so'rashdi. Boshqalardan kamroq pul olishibdi. Endi hamma pul beryapti. Chunki pul bermasangiz, bolangizni chetlab qo'yishadi. O'qishiga e'tibor qilishmaydi. Shuning uchun kambag'almi, boymi, hamma qancha so'rasa, shu pulni berishadi, dedi. Ismi oshkor qilinmaslik va ovozi yozib olinmaslik sharti bilan gapirgan asakalik ayol. Asaka tumanida jami 60 ta maktab bo'lib, 40 ming o'quvchi o'qiydi. Asaka tumani xalq ta'limi bo'limi xodimlaridan biri hamma maktablarda ota-onalar nomidan hasharchilar guruhi borligini tasdiqladi. Biroq boshqa tafsilotlardan bexabarligini aytdi. Ozodlik Asaka tumani xalq ta'limi bo'limi rahbari O'tkirbek Sulaymonov bilan telefon orqali bog'lanib izoh so'radi. Sulaymonov ota-onalardan pul yig'ilganini inkor qilib, ular o'z xohishi bilan paxta termiga yordam berayotganini ta'kidladi.
Bizda paxtaga ixtiyoriy ravishda chiqish topshiriq berilgan. Xohlovchilar chiqib paxta tersin degan. Lekin pul yig'ishda hech kimga hech qanday topshiriq berilmagan. Xohlovchilar bo'lsa chiqib paxtaga jalb qilinishi mumkin. xohlovchi xodim ota-onalar tomonidan ixtiyoriy ravishda xohlasa borib tersin, paxtasini pulini oladi, bemalol terishi mumkin degan narsani aytgan. Lekin birovdan pul yo'q, boshqa degan gap bo'lmagan hech qanday.
Albatta, Ozod aka, mamlakatning boshqa hududlaridagi maktablarda paxta uchun pul yig'ish holatlari bor yoki yo'qligi noma'lum, lekin ota-onalardan paxta uchun pul yig'ish amaliyoti avvalgi yillar ham kuzatilgan, jumladan o'tgan yili Toshkent viloyati Chirchiq shahrining 18-chi sonli maktabida har bir o'quvchidan paxta uchun 12 ming so'mdan pul yig'ilgani haqida yoritgan edik. Albatta, Surxondaryo viloyatining Qiziriq tumani 22 sentyabrga o'tar kechasi paxta tozalash zavodidagi yig'ilishga chaqirtirilgan mahalla rahbarlariyu byudjet tashkiloti rahbarlarini sahargi soat 3:30 gacha paxta terdirdi. Ayni paytda hokim tuman paxta zavodi hisobchilarini qammoq bilan qo'rqitib, undan yo'q paxtani bor qilib yozishni ham talab qilgan.
Ozodlikning Qiziriq paxta tozalash zavodiga yaqin manbasiga ko'ra tuman hokimi Olim Ali Mardonov 22 sentyabrga o'tar kechasi tumandagi mahalla raislari va ayrim byudjet tashkiloti rahbarlarining o'zlarini tunda paxta terishga majburlagan. Har kecha hokim xlob zavodda selektor o'tkazadi. Bu yerda bo'layotgan haqorat va so'kinishlarni takrorlashga tilim bormaydi. Kecha tunda mahalla raislari kotibalari va byudjetchilarni yetarli odam chiqarmayapsan deb o'zlarini paxtaga haydadi. Soat 3:30 gacha traktor yorug'ida paxta terdirdi. Viloyatga Mirziyoyev kelarkan kelasi hafta. Shunga jonini qutqarish uchun talvasiga tushyapti, deydi bevosita selektor yig'inida qatnashgan Ozodlik manbasi. Ayni tumandagi fermerlardan birining aytishicha, hokim fermerlarni yo'q paxtani sotib olib planni bajarishga, paxta zavodi hisobchilarini esa yo'q paxtani qo'shib yozishga majburlamoqda. 18 gektarlik paxtazordan 20 sentyabr kuni 50 ta talaba 600 kilo, 21 sentyabr kuni esa 400 kilo paxta terdi. Paxta yo'q, bu ko'sakdan to'plangani. Bu yil umuman paxta yo'q dalada. Qiziriq kuniga paxta rejasining 1%ini ham bera olmayapti. Xlob zavoddagi hisobchilardan biri qancha paxta topshirilgan bo'lsa, viloyat shtabiga shuncha svotka bergan. Hokimiga qo'shib yoz degan, aytganini qilmagan. Bugun uni saharda uydan olib ketishdi, deydi Ozodlikka xavfsizlik bois o'z shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan voqeaga yaqin fermer. Ozodlikning paxta kompaniyasidan yaxshi xabardor boshqa manbasiga ko'ra, paxta zavodi hisobchisi tahdid va bosimlardan keyin payshanba kuni yana ishiga qaytgan. Bu bola ikki o't orasida qoldi. Bir tomondan respublika, viloyat shtabi paxta haqida aniq svotka berdi, bosim qilyapti. Rosa tekshir ketyapti hozir. Boshqa tomondan Qiziriq hokimi o'z jonini qutqarish uchun unga qo'shib yozasan deb bosim qilyapti. Bu bola ham o'zidan qo'rqib, viloyat shtabiga borini topshirgan. Shunga hokim uni qamataman deb qo'rqityapti, deydi bu manba. Paxta shtabiga yaqin mahalliy mulozimga ko'ra, yillik rejaga ko'ra davlatga 40 ming tonna paxta topshirishi kerak bo'lgan Qiziriq tuman paxta zavodida ayni kunlarda 10 ming tonna ham paxta yo'q. Ba'zi fermerlar paxtani surdirib o'rniga uji bug'doy sepayapti, lekin hokim qog'ozda nima qilib bo'lsa ham rejani bajarmoqchi, deydi bu manba. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, O'zbekistonning eng janubiy hududlaridan bo'lgan Qiziriq tumanida paxta terish respublikada birinchilardan bo'lib boshlanganiga qaramay, paxta rejasini bajarishda bu tuman viloyatda eng oxirgi o'rinlardan birida bormoqda.
Albatta, Telegram vositasi orqali bizga o'sha joylardan majburiy paxta terimi haqida ma'lumotlar kelmoqda. Nogironni ham paxta terishga majburlashmoqda deya xabar keldi Ozodlikka. Ozodlikni Paxtagram sahifasida biz bu haqda berib boryapmiz. Jumladan Toshkent irrigatsiya va meliorasiya institutining birinchi bosqich talabasi 3-chi guruh nogironi ekaniga qaramasdan paxta terishga majburlanayotganidan shikoyat qildi. Men Toshkent irrigatsiya institutining birinchi kurs talabasiman. Bizlarni 10 sentyabr yakshanba kuni paxta terimiga Sirdaryo viloyatiga chiqardi. Keyingi kuni esa terimga chiqardi. Obyektga yaqin domlalar tera olmagan terimchilarni do'p bosladi. Shuningdek, tera olmasang institutdan haydalasan deb qo'rqitmoqda. Men o'zim 18 yil davomida 3-chi guruh nogironlik bo'yicha pensiya olib doimiy ravishda davolanib kelmoqdaman. Institut dekanatiga kerakli hujjatlarni taqdim etganman. Sen keyin o'qishda paxta terimiga borish lozimligini bilasan, shifokorlar bergan ma'lumotnoma va nogironlik guvohnomasi o'tmaydi yoki ariza yozib o'qishdan ketasan, deb aytishdi iqtisodiyot fakultetining dekanatida. Pul berishga sharoit yo'q, hattoki fermerlar bu masala bizning qo'limizda emas, domlalar orqali hal qiling, deb aytishdi. Paxta terimiga 2-3 kun davomida chiqdim. Aynan shu kunlar mobaynida ayrim talabalar paxtani tark etdi, ammo ularni o'qishdan chetlashtiriladi, deb ogohlantirishdi. Nima qilsam bo'ladi? O'qishga kirishning o'zi bo'lmaydi, deb ma'lumot yo'lladi bizga ozodlikka nogiron talaba. Yana bir, demak, paxtagramga kelgan yana bir ma'lumotda jizzaxlik mushtariy paxtaga chiqqan hasharchilar uyga qaytib dam oladigan paytda elektr o'chirib qo'yilayotganidan shikoyat qildi. Men Jizzax shahrining Ravalliq mahallasida istiqomat qilaman. Mahalla bo'ylab svet yo'q. Har kuni kechqurun o'chirishmoqda. Odamlar paxta terimiga har kuni chiqmoqda. Kun oxirida paxtadan qaytgan payti svet o'chirib qo'yilmoqda. Odamlar paxta yig'im terimidan charchagan holda keladi, yuvinish kerak, choy ichadi va dam olgisi keladi. Nima endi bu ahvol? Yangi hokim qayerga qaramoqda? Jizzaxning G'allaorol tumanida esa odamlarni paxtaga chiqarish uchun kunduzi gaz uzib qo'yilayotgani haqida avval xabar bergan edik. Demak, bu Telegram vositasida o'sha joylardan ozodlik mushtariylaridan kelayotgan xabarlar. Aziz tinglovchi, siz ham Telegram yoki boshqa WhatsApp vositalar orqali bizga o'sha paxta terim mavsumida bo'layotgan holatlar haqida ma'lumotni yo'llang. Internetdagi sahifamiz 3w.ozodlik.org.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539, +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlarida siz, navbatdagi xabarimiz Tojikistondan. Tojikistonda Turkiya rasmiylariga muxolif Fatxulloh Gulanga tegishli bo'lgan dialog tashkiloti faoliyati to'xtatildi. Tafsilotlari bilan muxbirimiz Hakimjon.
Dialog tashkiloti rahbari Emsol Ko'ch Ozodlikning tojik xizmati bilan suhbatda o'z tashkiloti faoliyati moliyaviy muammolar tufayli vaqtincha to'xtatilayotganini aytdi. Ayni paytda u dialog faoliyatining to'xtatilishiga Tojikiston xavfsizlik tizimlari tazyiqi sabab bo'lganiga oid iddaolarni rad etdi. Tashkilot rahbarlaridan yana biri, professor Nodir Odilov, ham dialog o'z faoliyatini mablag' tanqisligi sababli to'xtatayotganini aytar ekan, bu qarorga tojik rasmiylarining hech qanaqa aloqasi yo'qligini urg'uladi. Odilovga ko'ra, dialog faqat madaniyat, fan va ta'lim masalalari bilan shug'ullangan hamda siyosatga aralashgan emas. Shu kunlarda dialog xodimlari Dushanbening Rudakki shoh ko'chasida joylashgan binoni bo'shatish bilan bandlar. Tashkilotning qayerga ko'chishi hozircha noma'lum. Dialog rahbariyati moliyaviy imkoniyat paydo bo'lishi bilan tashkilot yana o'z faoliyatini davom ettirishi mumkinligini bildirgan. Fatxulloh Gulanga aloqadorligi aytilayotgan dialog tashkiloti Dushanbeda 2007 yildan beri faoliyat yuritib kelardi. Tashkilot tadbirlarida Tojikistonda taniqli bo'lgan siyosat, davlat, madaniyat va fan arboblari ishtirok etib kelganlar. Joriy yil 15 iyulida Turkiyada sodir bo'lgan davlat to'ntarishi urinishi ortidan Anqara rasmiylari xorijdagi hamkorlaridan Fatxulloh Gulanga tegishli ta'lim muassasalari faoliyatini to'xtatishni so'ragan. Turk rasmiylari Gulanni bu to'ntarish urinishi tashkilotchisi deb biladi. O'z navbatida hozirda AQShda istiqomat qilayotgan Fatxulloh Gulan Anqaraning bu iddaosini rad etib kelmoqda. Gulanga aloqador o'rta ta'lim maskanlari Tojikistonda so'nggi yillarda birin ketin yopilgan. Bu maktablar Tojikistonda mamlakat hukumati va Shalola shirkati o'rtasidagi shartnoma asosida 1993 yildan beri faoliyat ko'rsatib kelgan. Shalola shirkati Dushanbe, Qo'rg'ontepa, Tursunzoda, Ko'lob va Xo'jandda 6 ta litseyga ega bo'lgan. Tojikistonda mahalliy aholining bu litseylar faoliyati haqidagi fikri turlicha bo'lgan. Ayrim ota-onalar bu maktablarda yashirin diniy tashviqot olib borilishini aytganlaridan keyin Tojikiston ta'lim vazirligi ulardagi ta'lim jarayonini o'z nazorati ostiga olgan. Bu maktablar asta-sekin ta'lim vazirligining to'la nazoratiga o'tgan va o'zining turkcha maqomidan ayrilgan. O'tgan yil sentyabrdan Tojikistonda Fatxulloh Gulanning xizmat harakatiga aloqador barcha litseylar faoliyati taqiqlangan. O'sha paytda Tojikiston ta'lim va fan vazirligi mulozimlari bu qarorning Turkiya rahbariyati iltimosiga aloqasi yo'qligini bildirgandilar. Tahlilchilar esa turkiyalik muxolifatchining Tojikistondagi va boshqa mamlakatlardagi maktablari yopilishi tasodif emas deb hisoblaydilar. Ularga ko'ra, bu mamlakatlar xavfsizlik masalalarida bir-birlari bilan faol hamkorlik qiladilar va zarurat tug'ilgan paytda barter asosida o'zaro oldi-berdi qiladilar. Kuni kecha BMT Bosh Assambleyasi minbaridan turib so'zlagan Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on jahon mamlakatlarini Fathulloh Gulen va uning terror tarmog'iga qarshi chora ko'rishga chaqirdi. Vashington Gulenni vataniga ekstraditsiya qilish bo'yicha Anqara talabini haligacha rad qilib kelmoqda.
Yana O'zbekistonga o'tamiz. O'zbekistonda banklardan xorijga chiqqanda foydalaniladigan konversion to'lov kartalarini olish o'ta qiyinligicha qolmoqda. Banklarda odamlar karta olish uchun oylab navbat kutayotganini aytishadi. Ayrim banklar konversion kartalarni berishni vaqtincha to'xtatgan. Bank mulozimlari buning sababini O'zbekistonda valyuta zaxirasining kamligi bilan izohlamoqdalar. Toshkentdagi KDB Bank O'zbekistonning mijozlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda chet elga chiqish uchun zarur bo'lgan xalqaro viza kartochkasini 3 oydan buyon ololmay sarson bo'layotganini aytdi. Hamma hujjatlarini topshirganman, telefon qilib turasiz, javobini aytamiz deyishgandi. Har kuni telefon qilaman, javob yo'q deydi ismi sir qolishni istagan KDB Bank O'zbekistonning mijozi. Ozodlik surishtiruv davomida Toshkentdagi bir qancha boshqa banklar ham mijozlarga xalqaro viza kartochkasi berishni to'xtatganini tasdiqladi. Toshkentdagi Kapital Bank aksiyadorlik tijorat bankining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda mijozlarga xalqaro viza kartalari berish vaqtincha to'xtatilganini aytdi.
O'qishga hozir to'lab o'qishga kirganlar bordi. O'shalar bo'yicha hozir ular zavlenya tashab ketishganda, ana kontrakt to'lash bo'yicha, invoice bo'yicha. Hozir o'shalar amalga oshirayapti deydi. Hamma chiqayotgan limit ularga ketyapti-da. To есть, ichenya o'qishga invoice bo'yicha, to есть, prямой to'lov yozadi. Bank konversiya qilib beradi so'm pulini. O'qishga o'sha ichenyaga to'lov yozadi.
Yoddiy mana bu borib keladiganlarga qachon shular ekan?
Uni anig'ini biz bilmaymiz. Chaqin bankimizda biz limitimiz ko'p emas.
Bu butun Kapital Bank hamma filialda shunaqami? Yo, faqat Slankidan.
Yo'q, endi hamma filiallarda shunaqa. Hozir prosta hamma filiallar o'sha studentlar bilan anonda.
O'zbekistonda valyutani erkin sotib olish imkoni bo'lmagani bois xorijga safar qilayotgan fuqarolar tijorat banklarida bank to'lov kartalarini ochib, 2000 AQSh dollarigacha bo'lgan miqdorda naqdsiz valyuta sotib olish imkoniyatiga ega edi. Lekin banklarda valyuta yo'qligi sababli odamlar bu imkondan mahrum bo'lmoqda. O'zbekiston bank tizimidagi Ozodlik manbasi ayrim tijorat banklarida haqiqatan ham konversion kartalar berishga cheklov borligini tasdiqlar ekan, bu mamlakatning iqtisodiy ahvoliga, eksportga va unga kirib kelayotgan valyutaga bog'liqligini aytdi. Tijorat banklari valyuta zaxirasini asrash uchun shunday chora ko'rishmoqda, deya bildirdi manba. Ayni paytda konversion kartani olgan mijozlar ham undan to'liq foydalana olmayapti. 3 oy avval O'zbekiston banklari konversion kartalardan naqd pul yechib olishga cheklovlarni joriy etgandi. O'sha cheklovlarga binoan O'zbekiston banklarining konversion kartalardan bir oyda atiga 300 AQSh dollardan ortiq pul yechib olib bo'lmaydi. Kunduz-kungi limit esa 100 AQSh dollari qilib belgilandi. Bundan tashqari, Xitoy, Turkiya va Birlashgan Arab Amirliklari, ya'ni O'zbekistonlik tujjorlar ko'p boradigan davlatlarning ko'plab terminallarida O'zbekiston banklarining konversion kartalari qabul qilinmayapti. Bu kartalar tujjorlar tarafidan suiiste'mol qilinishi oldini olish uchun Markaziy bank shunday chorani qo'llashga majbur bo'lgani aytiladi. Toshkentlik huquq faoli Shoira Saidbekova ayni paytda Ozodlik bilan suhbatda tujjorlar dastidan davolanish uchun Hindistonga, Isroilga ketayotganlar bu imtiyozdan foydalana olmayotganini aytgan. Saidbekovani o'zi ham yetarli valyutani davlat kursida ololmayotgani sabab jarrohlik amaliyoti uchun Hindistonga borolmay qolganini aytdi. O'zbekistonda xorij valyutasining rasmiy va qora bozor kursi o'rtasida katta farq bo'lib kelgan. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, O'zbekiston mustaqil hamdo'stlik davlatlari orasida yagona shunday davlatdir. Shu kunlarda O'zbekiston Markaziy bankining 20-sentyabrda belgilagan 1 AQSh dollarining so'mga nisbatan rasmiy kursi 3500 so'm, Toshkent qora bozorida esa 1 AQSh dollari 6500 so'mdan, ya'ni davlat kursidan 2 barobar ko'proq narxda sotib olinmoqda. Chet el valyutasining 2 xil kursi muayyan doiralar tomonidan saqlanib kelinayotgani. Bunday holat aynan o'sha doiralar uchun ulkan miqdorda mumay daromad olish imkonini yaratishi to'g'risida moliya sohasi mutaxassislari va har narsadan xabardor oddiy o'zbekistonliklar yillardan buyon aytib kelishadi. Albatta, O'zbekistonda yoymachi savdogarlarga kassa apparatsiz savdo qilishga ruxsat berilgani to'g'risidagi ma'lumotni Ozodlik O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasidagi manbasi orqali tasdiqladi. Bular, demak, Buxoro va Jizzax viloyat hokimligidagi manbalaridan olingan ma'lumotlarga qaraganda, viloyatlar hokimlarining O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyevning buyrug'iga tayanib chiqargan farmoyishi bilan kichik tadbirkor va hunarmandlarning kassa apparatlarisiz ishlashiga ruxsat berilgan.
Bundan buyon yagona soliqqa tortiladigan kichik tadbirkorlik subyektlari va individual tadbirkorlar, yodgorlik va xalq hunarmandligi mahsulotlari bilan savdo qiladigan do'kondorlar, ko'chma va yoyma savdo nuqtalari egalariga kassa nazorat texnikasini qo'llamasdan naqd pul yoki plastik karta terminallari orqali savdo qilish huquqi berildi. O'zbekiston Davlat soliq idorasidagi ozodlik manbasining aytishicha, Vazirlar Mahkamasining 2002 yil dekabrdagi ulgurji va chakana savdo to'g'risidagi 407 qaroriga 2016 yilning 15 sentyabrda o'zgartirish kiritilgan. Bu o'zgartirishga ko'ra, yoyma va ko'chma do'konlar, yodgorlik va hunarmandlik mahsulotlar sotadigan savdo shoxobchalarida kassa apparatisiz naqd pul bilan savdo qilishga izin beriladi. Ozodlik manbasining aytishicha, kassa apparatisiz ishlashga izin berilgan savdogarlar Davlat soliq idorasidan yagona soliq to'laydigan savdogar sifatida qayddan o'tishlari lozim. Moliya vazirligi va Davlat soliq qo'mitasining 2013 yildagi qaroriga binoan, chakana savdo bilan shug'ullanuvchi yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun yagona soliq miqdori eng kam ish haqining 10 barobari qilib belgilangan. Ayni paytda kassa apparatlaridan foydalanmaslikka ruxsat olgan tadbirkorlar zimmasida xaridor oldidagi mas'uliyat saqlanib qoladi.
Hozir iqtisodiyot majmuasi soliq idorasi bilan birgalikda tadbirkorlar orasida tushuntirish olib borilyapti. Kichik tadbirkor kassa apparatisiz savdo qilganda mijoz so'roviga ko'ra tovar sotilgani yoki xizmat ko'rsatilgani haqida kvitansiya yoki chek berishi kerak. Chekda tovar yoki xizmat uchun qancha pul olingani aniq yozilishi kerak. Chek ustida do'kon yoki tadbirkorning aniq ismi yozilishi shart. Shuningdek, soliq to'lovchining identifikatsion nomeri, savdoni amalga oshirgan kishining ismi, imzosi va muhr bo'lishi kerak,
dedi Jizzax viloyat hokimligidagi ozodlik manbasi. Suhbatdoshga ko'ra, chek qog'ozini mijozga berishdan bosh tortgan tadbirkorlar huquqbuzar sifatida jarimaga tortiladi. Kichik tadbirkorlarga kassa apparatdan foydalanmaslikka ruxsat berishdan tashqari ularni ortiqcha tekshiruvdan ham ihotalamoqchilar. Buxoro viloyat hokimligi iqtisod majmuidagi manbaning aytishicha, shu kunlarda soliqchilarga xaridor qiyofasida sinov xaridini amalga oshirish taqiqlab qo'yilgan.
Tadbirkorlarga biroz bo'lsa ham erkinlik kerak ekanligini farmoyish ham tushunib turuvdik. Shu kunlarda viloyat hokimi o'rinbosari soliqchilarga ortiqcha nazoratdan tiyilishni tayinladi,
dedi manba. O'zbekiston savdo shoxobchalaridagi nazorat kassa apparatlarini tekshirish tartibi 2011 yil 17 noyabr kuni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi tomonidan qabul qilinib, 2012 yil 1 yanvardan kuchga kiritilgan qarorga ko'ra, soliq xodimlari qonunbuzarlik holatini aniqlash uchun xaridor qiyofasida maxfiy tekshiruv o'tkazib kelgan edi. Buxoro markazida yodgorliklar bilan savdo qiladigan do'konchi egasining ozodlikka aytishicha, O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi xodimlarining kassa apparatini maxfiy tekshiruvdan o'tkazishi o'ziga xos qaroqchilikka aylanib ketgan.
Soliq idoralar xodimlar berilgan cheklarni kassa apparati xotirasi bilan solishtirib, ustingdan ish ochaman deb pul undirib kelishdi. Shoyat shu farmoyishning umri uzun bo'lib, kassa apparati boshqa qaytib kelmasin,
dedi ismi aytilishini istamagan do'kon egasi. Ayni paytda mamlakatning ko'pgina savdo shoxobchalarida kassa apparatlari xo'ja ko'rsin uchun turgani, asosiy xaridlar uni chetlab amalga oshirilgani haqida ham Ozodlikda ma'lumotlar bor.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlarida siz navbatda endi Ozod nazar eshittirishiga Toshkentdagi inson huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov bugun Ozod nazar mehmoni.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan inson huquqlari himoyachisi Surat Ikromov. Surat aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Surat aka, bugungi suhbatda siz bilan kunni boshqa voqealarni bir chetga suramiz. Shavkat Mirziyoyevni ham siz bilan gaplashmoqchi emasman, paxtani ham siz bilan gaplashmoqchi emasman. Faqat bitta mavzuni siz bilan gaplashmoqchiman. U ham bo'lsa, O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonun. 3 kun bo'ldi qonun imzolanganiga. 17-sentyabr kuni Shavkat Mirziyoyev imzoladi. O'zbekiston Respublikasi va prezident vazifasini bajaruvchi va endi 6 oydan keyin kuchga kirishi shu qonunda belgilab qo'yilgan. Qonun matni bilan tanishgan bo'lsangiz kerak, juda katta matn. Men atay qog'ozga chiqardim, 30 qog'ozlik matn ekan bu. Hatto balki meni ataylab qiyoslab ko'rganim yo'q, O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasini matnidan ham kattaroq matn bo'lsa kerak. Shunaqa deb taxmin qildim. Tanishgan bo'lsangiz kerak, ha?
Ha, tanishdim.
Endi 30 qog'ozga joy bo'lgan matnni bitta suhbatda siz bilan ikkalamiz boshidan kirib oxiridan chiqishni iloji yo'q. Shuning uchun keling eng muhim jihatlariga e'tibor qaratsak. Siz nimani muhim deb bilasiz mana shu qonunda?
Endi bu yerda muhimlaridan men shu 16-chi modda ichki organlarni demak obязанности
majburiyatlari 16-chi modda ichki ishlar organlarining majburiyatlari.
Shu nima qonunda 17-chi nima huquqlari, ya'ni prava ali huquqlari ichki xodimlarning
ichki ishlar organlarining nimasi huquqlari. Aha, 17-chi modda.
Ha, 9-chi moddani ham belgilab qo'ydim, bu ali ochiqlik va nima deydi, shaffoflik deydimi?
Ha, shaffoflik. Xo'p,
mana shaxsan bu to'g'ri, hamma moddalar yozilishi nimasi to'g'ri va prosta bo'tda bitta narsaga men nima qildimki, juda vakolatli xatdan tashqari ko'p qo'yilgan. Birinchidan.
Qaysi moddani aytyapsiz?
Yo, men aytayapmanki, mana ularni haligi nima deydi, vakolatlari, vakolat deganda aslida bu jamoat tartibini saqlash organi, bu asli oddiy tilda aytganda shu, lekin bundan tashqari bularga vakolatlar, boshqa vakolatlar qo'yiladi.
O'sha boshqa vakolatlarga o'tishdan oldin tinglovchi e'tiborini 2-chi moddaga tortmoqchiman. Qarang, 2-chi modda ichki ishlar organlarining asosiy vazifalari. O'qib beraman. Ichki ishlar organlarining asosiy vazifalari fuqarolarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini, jismoniy va yuridik shaxslarning mulkini konstitutsiyaviy tuzumni himoya qilishdan, qonun ustuvorligini, shaxs, jamiyat va davlatning xavfsizligini ta'minlashdan, shuningdek huquqbuzarliklarning oldini olish va profilaktikasidan iborat. Deyilyapti. Men boshqa postsovet mamlakatlarini ham ba'zilarini shunday qonunlarni ko'rib chiqdim. Shunisi qiziqki, ularda, masalan, xususan Qozog'iston Respublikasini ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonunida hozir aytganlarimiz ko'pchiligi bor, lekin konstitutsiyaviy tuzumni himoya qilish degan vazifa qo'yilmagan. Nima uchun? Nima uchun O'zbekistonda shunaqa vazifa qo'yilyapti?
Endi bu savol bir nima deydi? Buni oldindan bunday o'ylab ko'rish kerak sababini. Lekin bu narsa qo'yilish kerak emas. Men yana qaytaraman, bu nima, jamoat tartibini saqlash, jamoat tartibini. Bu konstitutsionniy tizim, masalan, ular bunga qaramaydi. Bu haligi milliy xavfsizlik xizmatini qonuni chiqsa, balki o'sha yerda bo'lish kerak bu narsa. Bu birinchidan. Endi mana bu nimani oladigan bo'lsangiz, mana siz ikkinchi moddani hozir o'qib berdingiz, juda oddiy til bilan yozilgan. Endi qarang, agar bularni hozir 16-chi moddani qarasangiz, bu moddada buni hozir o'qiydigan bo'lsangiz yarim soat vaqt ketadi.
Ha, yo'q, endi boshqa o'qimayman, boshqa. Ha.
Endi mana qarang-da, haligi majburiyatlarini agar qaraydigan bo'lsangiz, bu yerda judayam ko'p majburiyat qo'yilyapti. Ya'ni men bu qamoqxonalarni deysizmi, haligi chet elga chiqish, kirish nimalarini bajarish yoki demak haligi davlat avtomobil inspektsiyalari gapirilyapti. Bular umuman jamoat tartibiga qarashli tashkilotlar emas bular aslida. Bularni o'zini nimalari bor, направлениясi. Mana misol uchun o'sha qamoqxonalar, mana shu haligi go'yin deymiz, tak shular hamma davlatlarda, butun dunyoda hammasi Adliya vazirligi bajaradi.
To'ppa to'g'ri, Adliya vazirligiga o'tkazib berilgan, to'g'ri. O'zbekistonda unday emas.
Da, bu endi qarang-da, keyin tergov organlari mana ma'lum, mana Rossiyada ham o'sha tergov qo'mitasi bor, bu alohida. Umuman hech qaysi boshqa tashkilotlar tergov olib bormaydi. Ana o'sha bu ikkinchi masala. Uchinchisi, masalan, o'sha GAI deymizmi, hali davlat avtomobil inspeksiyalari deymizmi, bular ham mana men xalqaro qonunlarni o'qiganman, chet ellarda bo'lganman, u yerda umuman o'sha GAI qaramaydi, ularni formasi ham boshqa, ularni tashkiloti ham boshqa. Undan tashqari haligi pasport tizimi deymizmi, yoki o'sha nima chet elga chiqish, kirish nimalari, bu ichki ishlarga qarashli emas, o'sha jamoat tartibiga kiradigan narsa emas. Ular o'sha Adliya vaziriga kirish kerak yoki demak tashqi ishlar vazirligi bunga qarash kerak. Endi bu yerda shu darajada ko'payib ketganki, mana bu majburiyatlari to'rt betda o'qiydigan bo'lsangiz, judayam bu haligi juda katta nimada, bilasizmi? O'shaning uchun men masalan men o'ylaymanki, mana mashina yaxshilab hali o'ylab ko'rish kerak. Masalan, hozir 6 oy ichida bular kuchga kirguncha haligi hozir ishlanadi, haligi nima deydi, ichki nimalar, haligi podzakonniy akt deydi ruschasi, haligi o'sha mana shu har bir qonunga, haligi demak moddaga o'shani hammasini ko'rsatiladi, qanaqa qilib ishlash va hokazo va hokazo. Mana 6 oy ichida o'sha ishlab chiqariladi, o'shandan keyin o'sha ichki ishlar xodimlari o'sha qaysi bo'limga qarashli, boshqa o'shalar o'zi o'rganib, o'zini ishini o'rganib borib, o'sha moddalar bo'yicha ishni olib borish kerak.
Endi Surat aka, sizni gapingizdan Surat aka, sizni gapingizdan kelib chiqadigan bo'lsak, o'zi umuman O'zbekiston militsiyasi shu kungacha 25 yildan beri, endi undan uyog'ini sovet davrini eslamay qo'yaveraylik, 25 yildan beri nima ish qilib kelgan bo'lsa, shularni hammasini endi qog'ozga tushirib qo'yibdi-da shu. Va shundan kelib chiqadigan bo'lsak, eshiting. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, siz aytayotgan o'sha qonunosti me'yoriy hujjatlarni tayyorlashga ham bir vaqtni ketkizishni ham hojati yo'q. Hamma o'zi biladi. Kimni qo'lida ishlaydi, kim qaysi eshikdan kirib, qaysi teshikdan chiqishini yaxshi biladi, shu paytgacha bilib kelgan. Demak, bu qonun bir qandaydir bir kardinal o'zgarish yasaganga o'xshamayapti.
To'g'ri, to'ppa to'g'ri. aytaman yana o'sha vakolatlari demak haddan tashqari bo'ktirilib yuborgan, bu birinchidan o'sha majburiyatlari va demak anovi 17-chi hali huquqlari huquqlarini ham agar qarab chiqsangiz juda bir nojo'ya joylari ham yo'q emas. Masalan, uchun o'sha nima deymiz, man huquq himoyachi sifatida buni militsiyani qilgan ishlarini hammasini bilaman. Misol uchun uyliga soat 5 ham 4 ham kechasi kirib shu haligi eshikni ochib yo devoridan tushib mana shunaqa qilib 30-20 kelib hammasini haligi turg'izib o'rnidan o'sha bitta odam uchun bitta odam uxlayotgan o'sha odamni hibsga olish yoki qo'lga olish maqsadida qilinardi. Mana hozir bu yerda ko'rsatilyapti, 6 soat 6 kechasi soat 10 ya'ni 22 degan. Demak, mana bu
mana yo juda muhim surat aka.
Soat 11 ham 12 ham kirib kelishgan.
Surat aka. Bu surat aka juda muhim joyga keldingiz, juda muhim joyga keldingiz. Endi qonun qabul qilindi, imzolandi. Buni kamchiliklarini gapirganimiz albatta yaxshi, lekin mana shu qonundan kelib chiqadigan, mana shu qonun kafolatlab beradigan oddiy fuqaroni huquqlari to'g'risida ko'proq gap qilsak yaxshi bo'lardi. Mana hozir siz aytdingiz, 6 dan 22 gacha. Shu qonunda 6 oydan keyin kuchga kiradigan qonunda belgilab qo'yilgan. Ichki ishlar organi xodimini fuqaroni uyiga kirishga huquqi bor, faqat uning ruxsati bilan va ertalab soat 6 dan 22 gachagina. Agar o'shanda ham ruxsat bersa, kechqurun 10 dan ertalab 6 gacha ruxsat so'rab kelishga ham haqqi yo'q. Shunga o'xshagan jihatlariga to'xtalsangiz.
Endi bu yerda bilasizmi, mana misol uchun demak mana mana shu narsa buzilyapti, demak qonun qabul qilgandan keyin bunga qattiq agar shu qonunni rioya qilish kerak bo'ladi hammasi. Shuning uchun bu qonun qabul qilganda demak o'sha buni hali podzakonniy aktlari deydi, o'shani hammasini chiqargandan keyin hamma militsiya strukturalarini hammasini yig'ib o'ziga bo'lim qilib yig'ib hammasini shularni o'rganish kerak, o'rgatish kerak ularga shu qonunni buzmaslik va buzilgan taqdirda nima bo'lishi. U yerda yana bitta modda bor, nima ular o'sha qonunni buzganda nima bo'lishi u ham aytilgan qisqa bo'lsa ham. Endi o'shaning uchun buni ustida hali ishlash kerak. Aytyapman yana bu haddan tashqari bir kengaytirib yuborishgan bu qonunni, lekin qanchalik bu ishlaydi, mana shuncha vakolatni berib qo'ysa-da bu vakolatga ulgurolmaydi buni bir vazirlik nimasi. O'shaning uchun vazirlikni bir nechta strukturalarni, ichki ishlar vazirligini, o'sha strukturalarni berib yuborish kerak boshqa vazirliklarga vakolatini.
Endi siz aytayotgan narsani Surat aka, siz aytayotgan narsani qabul qilish uchun boshqatdan qonun qabul qilish kerak, yangi qonun qabul qilish kerakda. Hozir endi berolmaydida endi bu qonun qabul qilindi.
Qonun shu qoladi, faqat vakolatlari. Masalan, o'sha qamoqxonalar demakki yoki tergov nima deydi bo'limlari deymizmi, tergov izolyatorlarini adliya vaziriga berish kerak, hali vazirlikka. Qonun qoladi, faqat vakolatlarini o'sha narsa olib tashlanadi. Bularda tergov endi mana faraz qilingda qanaqa huquq bo'lishi mumkin. Masalan, biz demokratiya qurayotgan bo'lsak, agar MVD o'zi hibs qilsa yoki qo'lga olsa, o'zi tergov qilsa, o'zi qamalgan odamni haligi nima deydi qamoqxonani ham boshlig'i bo'lsa, bu mutlaqo demokratiyaga to'g'ri kelmaydi. Bunda korrupsiya bo'laveradi, qadr kim xohlasa o'zini odamini chiqarib oladi o'tdan. Negaki bitta vazirlik, bilasizmi, bu vazirlikni o'sha polnomochiya konkretni vakolatlarini o'sha boshqa nimalarga berish kerak. Unda bu buyodagi ishlaydigan yo rahbariyati u vazirlikka nima deydi qo'lini cho'za olmaydi u yoqqa. Bilasizmi, bu hamma davlatlarda, bu Rossiyada ham shu ahvol, mana Qozog'istonda ham xuddi shunaqa, men borib keldim Qirg'izistonda ham, ya'ni butun bu xalqaro qonunlar, bu xalqaro normalar. O'shaning uchun men aytayapman, bu yerda o'sha vakolati deymizmi, huquqlari deymizmi, ana o'shalarni yaxshilab o'rganib chiqish kerak-da. Endi huquqlar deganda bu ham kerakli narsa, lekin agar buni o'qib ko'rsangiz, to'g'ri, to'rt bet juda ko'p ekan.
30 bet, 30 bet.
Hattan tashqari ko'p huquqlar berib qo'ygan.
Ha, endi Surat aka, albatta bitta suhbat boya ham aytdim, bitta suhbat doirasida bu 30 betlik qonunni siz bilan boshidan kirib oxiridan chiqa olmaymiz. Qonun haqida gap bo'lganiga ancha bo'ldi. Siz shaxsan siz o'zi 25 yilda aytib kelasiz bunday qonun kerakligini. Konkret shu qonun qabul qilinishi jarayoni mana so'nggi 1-2 oy ichida kechdi. Senat, qonunchilik palatasi va nihoyat mana prezident vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev imzoladi. Militsionerlarni o'zlari bilan ham bir gaplashdingizmi shu qonun to'g'risida? Ular qanaqa fikrda?
Men gaplashganman, bir xillari xursand bo'lyapti ish qilib, bizani ham ishimiz yaxshi bo'ladimi deb. Masalan, o'tda haligi ishlash soati bor. Ayniqsa shundan bular ko'pi, militsiya xodimlari shundan ko'p noliydi, sababi bilasizmi, haligi bitta buyruqvozlik bilan ishlashyotdi-da endi shu paytgacha. Mana qonun bo'lsa, o'tda aytilgan, mana shu qonunda aytilgan, haftasiga 40 soat ishlash. Endi qarang, o'z demak o'sha 8 soatlab kuniga ishlaydi. Agar qonunga rioya qiladigan bo'lsa, bu rioya qiladi. Agar degan demak bir og'ir vaziyat bo'lib qolsa, masalan jinoyatchi ko'payib ketdi o'sha paytda boshqa bo'lsa, unda haligi otpuski hisobiga degan u ishlaydi, ya'ni yana 2 soat qoladi, 10 soat kuniga ishlab turishi mumkin, bir necha kun, u unaqa oylab yillab emas, mana o'sha qonunda shu narsa belgilangan. Albatta bu militsiya xodimlariga bu ancha yaxshiroq bo'ladi, yengilroq bo'ladi. Negaki bular bechoralar, men bilaman, bir xillari o'sha 20 yil muddatiniga ham yetib bormasdan kasal bo'lib militsiyadan bo'shatiladi. Negaki shu darajaga olib kelib qo'yilgan, bilasizmi, 20 soatlab ishlatishadi. Masalan, o'sha mashinada qayerdadir boradi, ayniqsa operativ haligi nimalari xodimlari kechasi bilan o'sha sovuqdami, issiqdami, o'sha yerda kimnidir kuzatish kerak, topish kerak, qidirish kerak. 20 soatlab ishlaydiganlarni bilamanda, shu o'zigisi ham yetishardi shu. Mana qonun bo'lsa, zora o'sha qonuniy bizga ishlaylik, bizga ham qulaylik, faqat buyruqvozlik bilan emas. Negaki buyruqni bajarmasa, bularni ishdan olishadi.
20 soatlab ishlab, alamini keyin ini oddiy aholidan olishadi.
To'ppa-to'g'ri. Mana ular o'zi aytadi buni. Voy, menga buyruq berishdi. Bu odamlar o'zi aytadiki, bu noqonuniy ish, men bilmayman qonun noqonuniyligini. Mana shu buyruq berdimi, men shuni bajaraman, bo'ldi, seni olib ketishim kerak. Qog'ozni ko'rsating, chaqiruv qog'oz bo'ladi, boshqa yo'q deydi, olib ketaman, bo'ldi. Agar anaqa bo'ysunmasang, qo'lingni burab olib ketaman, kuch ishlatib deb gapirishadi. Endi bular boshqa ilojisi yo'q, shunaqa ramkaga qo'yilgan. Mana qonun yo'q joylik, bu haligi eng yomon narsada, bu qonun yo'qmi, o'sha kattasi buyruq bergan ekan, ertaga u buyruq bermaganman deb turib oladi kerak bo'lsa, agar javobgarlikka o'shani tortadigan bo'lsa. Bilasizmi, og'zaki buyruqni nima deydi, isbot qilib bo'lmaydi, hammasi u qog'ozli dokumentalniy bo'lishi kerak. Mana shunaqa og'zaki buyruqlar baribir bo'lib turadi. Baribir man aytmoqchi emasman, bu qonun chiqdi, ertaga hammasi haligi yaxshi bo'lib ketadi deb. Albatta bu narsa hali bo'lib turadi, lekin ular javobgarlikka tortilish kerak. Bularni mana anaqa degan haligi ommaviy axborotlarga hozir bular intervyu berishga majbur bo'ladi. Ya'ni shu paytgacha bironta bir jurnalist, xorij jurnalistimi yo mana shu o'zimizni O'zbekistonda jurnalistlarimi bironta bir militsiya, ichki ishlar vazirligi bilan intervyu ololmagan, ishini bermagan ham mashinaqa. Hozir mana o'sha modda bo'yicha так 9-chi modda bo'yicha bu hozir majbur bo'ladi berishga.
Endi shunaqa deyapsiz, Surat aka. Surat aka, majbur bo'ladi deyapsiz, ishongim kelyapti. Lekin qonun kuchga kirgandan keyin ham Ichki ishlar vazirligi intervyu bermaydi degim ham kelyapti. Keling shu gapni aytmang. Yana bitta narsa qarang. 8 bob 49 moddadan iborat juda katta qonunni ichidan men na militsiya degan so'zni topdim, na politsiya degan so'zni topdim. Yoki bu so'zlar bo'lishi shart ham emasmi? Unday desam, masalan, Qozog'iston Respublikasining qonunida bor politsiya degan so'z. Endi bundan keyin, 6 oydan keyin qonun kuchga kirgandan keyin O'zbekiston militsiyasini nima O'zbekiston ichki ishlar organlarini nima deb ataymiz? Militsiya debmi? Politsiya debmi?
Menimcha Vazirlar Mahkamasi yoki demak, ichki ishlar vazirligi yo politsiya yo militsiya degan so'zni qo'ysa kerak. Nagaki mana qarangda, mana hozir
yo nimaga shu to'xtang.
O'zini panelasini yozadida, lekin militsiya polkovniki yoki militsiya podpolkovniki deb yozmaydi, militsiya so'zi yo'q. Yo'q umuman. Hech qatta topolmaysiz. Agar o'sha qo'l qo'yishda yo mayor Palanchiyev, yo pistonchi uni vazifasi etiladi, lekin militsiya degan so'zi yozmaydi. Nega?
Nimaga?
U narsa demak, nima deydi, o'zini nimasiga tushmagan, haligi qolipiga tushmagan, yoki siz aytganday shu militsiya deb masalan Rossiyada bo'ldi, mana politsiya qilib oxirida qo'yishdi. Mana endi bu hamma joyda hozir politsiya. Bizda hozir bizda militsiya degan so'zni kamdan kam ishlatishyapti. Mana hali nima deydi, RUD deydi, GUD deydi, qarang bularning hammasini o'sha ichki ishlar boshqarmasi. Bilasizmi, militsiya nimasi degan so'zni o'zi ishlatilmayapti. O'shaning uchun buni ham joyiga qo'yish kerak. Men aytayapman.
Yo, mashinalarda Surat aka. O'sha ichki ishlar bo'limlarini peshtoqida yoki mashinalarda yoki o'sha ichki ishlar xodimini kiyimiga yoziladi odatda, o'sha kiyimda militsiya degan so'z yo'qmi?
Yo'q deya gap shunda, mana men ayblov xulosasini men sizga ko'rsatishim mumkin, pожалуйста. Biron joyda u o'zini militsiya polkovniki degan so'z yo'q yoki militsiya serjanti.
Nima deyiladi?
Gapiriladi yozuvda. Mana menda o'sha turibdi.
Nima deyiladi? O'qing yashin. O'shani o'qing.
Polkovnika yoki demak anaqa hammasi ichki ishlar nimasi deb gapiriladi bo'ldi. Militsiya so'zi juda kam. Bu anu nima deydi, bitovoy narsa bo'lib qolgan anu shundoq gapirilganda nima qilinadi militsiya so'zi. Endi mana hozir agar buni nima qiladigan bo'lsak, buyerda bir boshqa taraflari ham borda buyerda buni nimasini. Endi hozir biza unaqa oldinga o'tib ketmasdan hozir buni ozgina nima qilaylik, negaki mana shu 6 oy ichida hali ko'p narsa bular ichida ishlanish kerak. Men aytayapman-ku shu podzakonni aqli qabul qiladi, bodom shu u podzakonni aqli qilmasa ishlash mumkin emas, u faqat moddaga qarab.
Men sizni tushundim.
Nima deymiz, hamma so'zlar nima konkret qiladigan ishlari, mana shunaqalari yozilib boradi.
Tushundim. Surat aka, tushundim sizni. Tushundim, o'sha ozgina vaqt kerak, deyapsiz. 6 oydan keyin kuchga kiradigan qonun to'g'risida mana bugun siz bilan gaplashdik. Bas 6 oydan keyin kuchga kirar ekan. Demak, bu mavzuga yana qaytamiz. Aziz tinglovchi, Ozod nazarda O'zbekiston Respublikasi prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev kuni kecha imzolagan ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonun yuzasidan Surat Ikromov bilan suhbatlashdik. Rahmat Surat aka.
Xo'p, rahmat sizga.
Demak, ozod nazarda Toshkentdagi inson huquqi himoyachilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov mehmon bo'ldi. Shuning bilan ushbu soatdagi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Fikrlar, mulohazalaringizni bizga yo'llang. Instagram yoki Telegram vositalarida, WhatsApp orqali vositalarida ko'rayotgan, bo'layotgan voqealar haqida bizga ma'lumot yo'llang. Fotosuratlar va video tasvirlarni yo'llashingiz mumkin. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org. Yana ozodlikda idorlashguncha.